Zažite SUV Ford v Autopolis. Bohatá výbava, nízka spotreba, dômyselné využitie priestoru a atraktívna cena už od 20 990 eur. Vyberte si hybridný Ford Puma s najbohatšou výbavou v triede a prekvapivo veľkým batožinovým priestorom, alebo sa rozhodnite pre mimoriadne priestranný a úsporný Ford Kuga. Gobom vám pribalíme predĺženú záruku Ford Protect. Presvedčte sa osobne v Autopolis Bratislava na Panonskej 32 alebo na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.
V podstate v tom veku, ak sa nemýlim, 13-14 rokov prešli do Žiliny, čo bol veľmi netradičný krok, málo... Respektíve dovtedy to asi málo ľudí dokázalo pochopiť zo západného Slovenska na stredné Slovensko, hej, čiže neskôr opačne. Žilina si toto postrážila a fakt mala... Na Slovensku sa to bere ako niečo netradičné. Ja si myslím, že to je úplný štandard v Európe, akoby minimálne takto mala vyzerať nejaká reálne fungujúca akadémia. Keď Leo už prišiel niekedy koncom septembra, oktobra pod Arneslotom do Ačka prvýkrát, tak už tam David bol a vtedy mu obrovsky pomohol. A nemyslím si, že ten futbal sa tu hrá až taký zlý. Ja som o tom skoro bytosne presvedčený, že tu množstvo chalanov má obrovský potenciál. Ale samozrejme, keď príde na zápas 800, 900 tisíc divákov, tak skratka tí chalani sa nedokážu vyhecovať, nedokážu. Pre chlapcov to bola v prvom rade čest reprezentovať Slovensko. Pre mňa obrovská čest, že dvaja hráči s menom Sauer nastúpia, alebo sú tam. A je to niečo, čo mám vysnívané asi každý rodič.
Kamaráti, priatelia, po týždni vás opäť vítame v redakcii Šport.sk. V našej relácii striedame. No a tak ako hovorím, že tu máme vždy výnimočných hostov, tak inak to nie je ani teraz. A dokonca tu máme dvoch Juliusov, okrem teda môjho parťaka, ktorého vítam tiež.
Ďakujem, to sa nestalo často inak, že?
No, myslíš, že sme ešte žiadneho nemali takého?
Určite sme nemali.
To by si si pamätal.
To by som si pamätal.
Tak tu máme aj hostia, ktorý vám asi najlepšie a úplne z prvej ruky povie, aké je to vychovať dvoch slovenských reprezentantov. Julius Sauer, Julo, vítaj.
Ahojte, chalani.
Tak aké to je? Pocit asi dobrý, nie?
Tak samozrejme, budem klamať. Pocit výborný. Mať chlapcov obidvoch v top ligách je niečo krásne a som veľmi rád, že sa, alebo aj celkovo s manželkou, sme veľmi radi, že sa im darí a že si plnia svoje sny.
Najskôr na úvod by sme chceli vás tak skúsiť celú rodinu nejak zadefinovať. My sme s Máriom boli ešte keď bol v Žiline pred letom, obrovský fanúšik Liverpoolu. Ako je to s Leom a s tebou?
Tak, samozrejme, on to prebral odo mňa.
Dobrá výchova, to drukujem.
Aj keď keby tu bol, určite by bol proti, ale nie, ja som tiež, musím sa priznať, ja som taký troška špecifický fanúšek, ak sa bavím o anglickej líge, pretože ja som dlhé roky fandil, a teraz možno, že Liverpoolčania sa chytia za hlavy, ale ja som fandil Manchester United kvôli Alexovi Fergusonovi. Mm-hmm. To bol môj vzor trénera, aj ako by mal asi vyzerať špičkový futbalový klub pod jedným fantastickým vedením. Bohužiaľ, keď skončil v Manchestri, tak celkovo Manchester samozrejme troška upadol. A príchodom Jurgena Kloppa, u mňa je to tak skôr ako o tých povahách, o tých charakteristických tréneroch, ktorí prídu do klubu. A skratka, odtedy som presedlal na Liverpool. A v podstate, samozrejme, príchodom Arneho Slota som to iba zduplikoval.
Dobre, a teraz otázka na telo, lebo ja som toto riešil u mňa doma, aj keď tam môj syn je teda že výrazne mladší ešte, ale predstav si, že hrá, že Liverpool Feyenoord, lebo mňa sa minule môj syn pýta, že tatínko, že čo keby som hral za nejaký Crystal Palace a hráme proti West Hamu, on fandí West Hamu. Že komu by si fandil? Že ti šíbe West Hamu.
Jasné. Že keby hral Liverpool Feyenoord, tak a keby tam bol niektorý z tých synov, povedzme teraz v tom Feyenoorde, tak samozrejme musím fandiť Feyenoordu, to ináč by to nešlo a poznám tam pomerne veľa ľudí od vedenia a tak ďalej, takže samozrejme ten syn je vždy najviac. Ale nevylučujem a nedúfam, že niekedy sa dostane do toho Liverpoolu.
Taká remiska, taký bod zvonku, že nie si spokojný. No ale o tom ako?
Teraz som si není úplne istý, že ktorý je jeho najobľúbenejší klub, ale ja myslím si tiež, že Manchester United spomínal, že to je taký jeho vysnený klub, a ktorý akože má veľmi blízko k nemu, ale možno, že keď budete mať, možno spýtajte sa jeho, fakt neviem.
Čiže nie ste vyslovene klubisti, ale jak si povedal možno, že naozaj, že cez tie osobnosti, napríklad ja mám to strašne v amerických športoch, Hej, že tiež nemám vyslovene, že jeden klub, ale proste teraz sa mi ľúbi LeBron, tak kdekoľvek hrá, tak mu fandím. Hej. A to, že sa nakoniec Zdeno Chára dostal do Bostonu, čo Zdena Cháru ja tiež obdivujem strašne ako športovca, čo dokázal, a keď došiel do Bostonu, tak proste úplne tak zaklaplo, až od toho momentu som taký akože ešte väčší Bostončan. Mal som vždy trošku rád, ale tam došiel Zdeno, tak odtedy už bolo.
Ono asi to je také prirodzené, hlavne my Slováci, tých, keď sa bavíme o futbale, v tých top ligách nemáme každý deň alebo každý rok jedného hráča, takže pamätáte určite éru, kde všetci sledovali Liverpool kvôli Martinovi, Škrtelovi a podobne. Určite aj ja som ten typ, ktorý si veľmi rád pozrie hlavne ľudí, ktorých pozná a je s nimi blízky, hovorím momentálne aj tým, že som sa mal tú možnosť stretnúť s Arnom Slotom, tak som mu strašne prijal minulú sezónu a bolo úžasné, ako dosiahol úspech v Liverpoole, aj keď samozrejme táto sezóna nebude asi jednoduchá pre ňa.
No, kým sa dostaneme ešte k chalanom, tak ja by som možno predstavil celú vašu rodinu. Vy ste údajne taká, že typická bratislavská rodina, že ty z východu manželka z Oravy, že?
Presne tak.
Hrdinačan.
Presne tak. Ako si povedal, už sa na tom troška bavíme, lebo už je to množstvo rokov, čo sme spoločne v Bratislave, ale ako si povedal, ja som rodák z Galnice, z východného Slovenska, manželka z Oravy, z Tvrdošína a stretli sme sa na vysokej škole Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave a v podstate už viac ako, ak sa neviem, 25 rokov spoločne a teraz mám manželka.
Nepočítaj teraz už od svadby.
Tých rokov,
nemôže dobre dopadnúť.
Tých rokov od svadby je už veľa.
Poznám.
A teda obaja svetovéške, tak asi myslím, že tam môžeme aj povedať, že to je ten základ asi, prečo tí chalani, nech som povedať, že vďaka tomu sú v tej reprezentácii a v tých top ligách, ale proste naozaj, že asi manželka svetovéške, ty svetovéške, tak ten šport musel byť u vás, že naozaj, že non-stop.
Presne tak. Sice sme študovali na tej škole niečo úplne iného, no my sme sa sociálnu prácu a ja v podstate management športový, takže dá sa povedať, ja som sa po nejakých 15-20 rokov vo finančnom sektore vrátil, alebo ako keby naplno začal robiť práve v tom, čo som to vyštudoval, ten športový management. Ale celý život sme, ako sme sa dali dokopy, tak sme, ten šport bol našou dennodennou súčasťou života, čiže či už po práci, alebo tie víkendy, to sa venovalo vždy iba športu. Hej. A nebol to iba futbal, ale my sme robili tie športy úplne, dá sa povedať, aký šport si predstavíš, tak si dovolím tvrdiť, že to či my s manželkou, alebo aj decka robili. Hej. Čiže plávanie, atletika, gymnastika, windsurfing, skrátka všetko.
Asi aj dosť pocestovali, nie? Lebo ty si chalanov viedol, že od začiatku k futbalu najskôr ako fanúšikov, takže to oni to museli mať v krvi a potom, keď ich uvidíš v tej slovenskej reprezentácii, tak to musí byť. A to ja si neviem predstaviť, že?
Áno, je to tak, že ten prvý pocit, keď človek, asi predpokladám, narážaš na ten rok 2016 majstrovstva Európy, čo pomerne veľa obletilo médiami a keď sa chalani dostali teraz spoločne do repre, tak som videl viacero obrázkov, že to vyskočilo na nás. Ale je to presne tak, hej, že v tom 2016, čiže nejakých necelých 10 rokov dozadu, keď chlapci mali 10, 11, 12 rokov, tak to bol taký vysnený sen, ale samozrejme v úplných plienkach futbalových, kde pracovali v kluboch a nikto nikdy nejakým spôsobom sme ich netlačil do profesionálneho futbalu, ale nebudem klamať, že tie decka, aj tí rodičia majú nejaké sny a nejaké ciele a chalanom sa to podarilo, takže sme za to veľmi vďační a že si plňate svoje sny a že idú za tým, čo si vysnívali, aj keď samozrejme podarí sa to úplne minimálnemu percentu detí celkovo vo svete, teraz nehovorím o Slovensku.
A vy ste vlastne, alebo teda ty, a možno spolu s manželkou, však to nám objasníš, ste spravili taký, že nechcem, že netradičný, lebo ja už som sa s tým teda párkrát stretol a ja som teda, že rodený Bratislavčan, Julo tiež a nám je to vždy tak, akože veľmi ľúto a tým, že aj môj syn hráva momentálne v mládežnických kategóriách, tak nebolo to prvýkrát, čo som sa stretol s tým, že rodičia, keď chcú, aby dieťa napredovalo, ho dali a ja som teda videl prípady, že Žilina, Trenčín, Dunajská Streda. Ale nie do Slovana. A ty si raz v jednom rozhovore povedal, že stretol som sa so šéftrénerom mládeže a utvrdilo ma to v tom, že ísť do Žiliny je správny krok. Vieš to vysvetliť?
Tak oni chalani, samozrejme, keď to zoberiem tak troška doširoka, tak my sme začali úplne prirodzene tým, že ihrisko bolo od našho bytu v Rači pár metrov, tak dá sa povedať, ešte predtým, ako vôbec boli registrovaní, tak začali hrávať v Rači na ihrisku, ktoré bolo od nás 100 metrov. Bol to úplne prirodzený krok. Samozrejme, ako sa im viacej darilo, tak si ich všimol Slovan, ktorý nás niekoľko nechcem povedať, že rokov, ale v podstate áno, rok a pol, dva, v podstate tam boli nejaké kontakty a až po nejakých dvoch rokoch sme z tej Rače s chalami prešli do Slovana, kde sa chalani veľmi fajn uchytili v ťažkom konkurenčnom prostredí, či už samozrejme vo svojej kategórii, neviem teraz presne u 11 a u 9, myslím, že do ktoré prestúpili. No a myslím si, že aj tí tréneri v Rači boli fantastickí. Ja sám dodnes mám veľa priateľov odtiaľ a mal som aj dodnes s nimi spolupracujem na nejakom projekte, ktorý sa venuje futbalu. A prišla taká prirodzená nejaká aktuálna alebo aktívna komunikácia s trénermi a stále som vnímal z rôznych strán, že chalani sú veľmi šikovní, vnímajú ich ako veľký potenciál, majú vo futbale, ale bohužiaľ, nebudem klamať, skratka, tak ako som viackrát povedal, ten mnoho ľudí z toho futbalového prostredia, s ktorými som sa stretával, tak mi povedalo, že ak chceš, aby dneska napredovali rýchlejšie, aby skratka sa mali možnosť vôbec presadiť do veľkého futbalu, tak skratka rozmýšľa nejakou zmenou. Hej. A my sme viac menej takto aj spoločne s manželkou po nejakom čase vyhodnotili. Samozrejme, manželka z toho nebola veľmi nadšená, ale áno, vyhodnotili sme, že je ideálny čas na prestun a v podstate v tom veku, ak sa nemýlim, 13-14 rokov prešli do Žiliny, čo bol veľmi netradičný krok. Málo, respektíve dovtedy to asi málo ľudí dokázalo pochopiť zo západného Slovenska na stredné Slovensko, hej, čiže neskôr opačne, ale áno, odhodali sme sa k tomu a dnes môžeme povedať, že to bolo skvelé rozhodnutie.
A ako to prebiehalo doma? Lebo predpokladám, že ty si bol asi ten iniciátor, ale zhodnúť ste sa museli dvaja. Šest príde, že jeden večer domov, v kuchyni máš manželku a sa stretneť, alebo v obývačke, to je jedno, aby to neznelo, že manželka je v kuchyni, to som nechcel, aby tak bolo. My sa väčšinou s manželkou v kuchyni rozpráva, no tam je taký priestor. A teraz povieš, že no, chalani by mali ísť do Žiliny.
Tak. Tak ono, na to je veľmi ľahká odpoveď, tak ako to u nás predbieha celý život. Večné argumenty, večná výmena názorov. Samozrejme, ja mám nejaký názor, manželka má iný názor, to býva úplne bežné v našom
vzťahu. Potvrdíme ho.
Asi to poznáte.
V každom vzťahu to je úplne normálne, jasné.
Jasné, takže nebolo to z dňa na deň. Hej. Samozrejme, tie prvé informácie, keď som jej dal, že takáto možnosť tu je, tak absolútne ich zamietla. Hej, viem si predstaviť materinský pút. Je úplne bežný, že skratka 12-11 ročné dieťa pustiť z domu je pomerne ťažké tým, že to je už nejakých cez 200 km, tak nebolo možné cestovať každý deň, takže bolo to, dá sa povedať, na týždňovú alebo dvojtýždňovú bázu podľa toho, ako hrali zápasy. Takže áno, bolo to ťažké. V tom čase som si to ja vôbec neuvedomoval. Musím povedať, že až spätne po nejakých 8-9 rokoch, dá sa povedať, teraz si uvedomujem, že aká obrovská obeta to je, v úvodzovkách zdáť sa deti a odídu či z domu, hej, 12-13 ročné deti do úplne iného prostredia, nemáš nad nimi kontrolu, nevieš ich v úvodzovkách vychovať, aj keď tam samozrejme sú tí vychovávateľi a podobne, ale predsa, hej, nemáte s nimi dennodenný vzťah, viac menej len telefón a cez víkendy navštíviť na zápasy. Takže bolo to veľmi ťažké. Manželka dodnes vidím, že s odstupom času si vychutnáva to, keď má možnosť byť s chalami spoločne oveľa viacej a viacej si to váži, pretože cíti, že to odlúčenie v rámci rodiny bolo pomerne silné a neviem, či by sme to menili, ale uvedomím si to spätne. Ja som si v tom čase to nejakým spôsobom vôbec neuvedomoval a bral som to, že skratka chlapci si plnia svoje sny a samozrejme bol som rád, že sa im darí, takže viac menej sme ich iba podporovali a robili maximum, aby sa im darilo.
Vieš si predstaviť, že by išli takto do iného klubu?
V tom čase?
V tom čase, na Slovensku. Že, ako, tak to myslím, že nie, že hrávať, dobre, keby poviem, do Dunajskej išli, hej, tak tam ja si by si ich vozil, hej, že to nie je taká diaľka, hej, to si viem predstaviť, ale že na takúto akadémiu vyslovene, že keby na internát to nazvem, alebo že vieš, že niekde inde, alebo proste iba naozaj, že tú Žilinu si mal tak možno overenú, podchytenú, že si vedel, že tam im bude v rámci toho odlučenia najlepšie.
Áno. Tak ako som povedal, ja som viac menej viac už ako 10 rokov členom občianskeho združenia, ktoré vedie projekt školy futbalov. My spolupracujeme po Slovensku, dá sa podať množstvo trénermi. Hej, spolupracujeme viac ako 200 trénermi za tú dobu a ja to trénerské prostredie poznám na Slovensku a samozrejme počúvate tých ľudí. Hej, aj v tom čase som komunikoval s množstvom ľudí a človek si samozrejme zoberie to, čo mu sedí, to, čo mu vyhovuje, nejakým spôsobom vníma to prostredie. Takže ja poviem, v tom čase som absolútne iné riešenie v rámci Slovenska nezvažoval, alebo v rámci rodiny sme ho nezvažovali. Žilina bola jediná alternatíva. Nebudem klamať, keď poviem, že chalani mali nejakú ponuku ísť aj do zahraničia. tu nedaleko do Rakúska. Viedenské kluby, ktoré ich oslovili a zvažovali sme možno ešte túto alternatívu, ale rozhodli sme sa pre Žilinu.
Ako sa chalani v tom takom, že najkritickejšom veku kontrolovali, lebo akože 15-roční chalani to už sú, že dobre, v Žiline sú asi v bezpečí, tam iba Denis Vavro vyskakoval z okna, ostatní boli pod kontrolou, ale prvé frajerky a podobné veci, to je, na diaľku sa ťažko rieši, nie?
To je to, čo nám ušlo. To je presne to, čo nám ušlo, lebo fakt dá sa povedať to z takéto diaľky, hej, samozrejme chcete, aby tí chlapci boli slušne vychovaní, aby nerobili v nejaké blbosti a podobne, ale v podstate vy tú reálnu kontrolu nad nimi nemáte, pretože oni fakt v nedeľu hrali zápas alebo sobotu, prišli na 3-4 hodiny domov a už po obede sa balili a išli zase naspäť na akadémiu, pretože v pondelok mali školu. Takže reálna kontrola tam nebola. Nedávno som sa s manželkou tak ako keby bavil spätne na tie prvé skúsenosti, možno, že poviem takú pikošku a už to asi niekde aj v médiách raz zaznelo, ale je to taká krásna spomienka, keď pošlete 12-13 ročné dieťa do mesta, ktoré je 200 km od vás, ešte sa v podstate nevie orientovať. Tak chalani prvý deň prišli do akadémie sa ubytovať. My sme z nejakého dôvodu sa nepamätám, ale myslím si, že išli spojom vlakom a prechádzali autobusom z hlavnej stanice na akadémiu, ktorá je na Stražove. No a samozrejme naučený kúpiť si SMS-ku cez telefón, lístok. No a paradoxne sme sa teraz, hovorím, včera o tom bavili s manželkou, že obrovská sranda, že samozrejme ich chytila revizorka a oni mali lístok, ale mali lístok bratislavský. Hej. No, takže sme si tak povedali, že tak ani sa im nemôžeme čudovať, že 12-13 ročné deti si to nejakým spôsobom neuvedomili a to je len dôsledok toho, čo sa pýtal, že fakt my sme tú kontrolu reálnu nemali, ale na druhej strane musím povedať, že Žilina si toto postrážila a fakt mala. Aj keď na Slovensku sa to berie ako niečo netradičné, ja si myslím, že to je úplný štandard v Európe, ako by minimálne takto mala vyzerať nejaká reálne fungujúca akadémia. Či už po trénerskej stránke, ale aj samozrejme ostatné prostredie okolo, strava, ubytovanie, dozor a podobne.
Ja sa teraz rozprával, nebudem naschvál hovoriť, že s kým, a hovorí mi, že pán Antošík si na tom dáva tak extrémne záležať, že napríklad už na to ubytovanie, postele, hej, že aké sú vybraté na tých izbách, že už také malé detaily, že aké vedie urobiť veľký rozdiel, tak asi môžeš potvrdiť, že?
Tak priznám sa, do takých detailov, to by vás mám museli povedať chalani, či to je tak alebo nie, ktorí tam bývali. Určite tam nebolo všetko vždy 100%, jasné. Samozrejme to je ako v živote, nevždy je všetko tip-top, ale minimálne ja viem povedať ten tréningový proces, ktorý ma zaujímal, hej, ktorý mňa ako človeka, ktorý poslal deti do Slovana do Žiliny, zaujímal, či tí chlapci majú nejaký progres a tak ďalej, tak môžem potvrdiť, že už len pri samotnom tréningu, keď som bol na prvom prítomnom tréningu, kde bol nejaký väčší výber detí, tak ako mňa šoklo skratka, že to, čo na Slovane 1-2 je tréner maximálne na 25 hráčov, tak pri nejakom výberovom procese, ktorý bol tam prítomný, tak skratka tam bolo 8-9 trénerov na jednom ihrisku od U15, asistenti 16, 17, 19, šéf mládeže, šéf akadémie a podobne. Čiže množstvo ľudí, ktorí sa fakt zaujímali, koho vyberú, ako ho vyberú, prečo ho vyberú. Takže to ma akože veľmi milo prekvapilo, že v tom čase v porovnaní so Slovanom to bolo diametrálne odlišné.
A tak ak počúvam, tak vo finále, že tá skúsenosť, že tak mladí už je do Žiliny, tak zúročili teraz. Hej, lebo keď človek zoberie, že starší, hej, 21-ročný je vo Francúzsku, hej, mladší, 19-ročný v Holandsku, tak zase, že možno ten medziskok, že vlastne boli na to pripravovaní naozaj, že už tých 11-13, povedzme, a teraz to proste není pre nich taký strašný šok, že možno keby bol do 17 doma, mami na servis a potom zrazu, že hops, mám byť v nejakom Rotterdame, tak by to mohlo byť pre nich výrazne ťažšie.
Plne súhlasím, podpisujem, pretože môj argument, keď prišiel Feyenoord, skratka v 16 rokoch za nami a že chce urobiť transfer, tak som povedal manželke, že ak sa bavíme o tom, že či to je nejaký obrovský skok, tak sa nebavme, he? Lebo 2 hodiny autom do Žiliny alebo v úvodzokách 2 hodiny leteckých do Feyenoordu je plus minus to isté. He? Takže z tohto pohľadu to bolo úplne identické pre mňa, aspoň minimálne pre mňa. Ja som to tak bral, že samozrejme je to úplne iný svet futbalový, ale čo sa týka toho skoku, už nebol taký dramatický, ako keď pošlete 12-13 ročné dieťa prvýkrát z domu. Hej. Oni už boli naučení na to fungovanie samostatné, či už škola, či už nejaká akadémia, alebo bývanie, strava, a skratka samostatné fungovanie. Takže minimálne toho života to bola krásna škola aj pre nich.
Keď sme tak skočili do toho Feyenoordu rovno, tak sa ťa opýtam, že ako veľmi si bol rád, že vo Feyenoorde je David Hansko a že tam, nezhovorím, že Olea zoberie rovno pod ochranné krídla, ale určite si vedel, že proste sa o neho postará.
No, ono, že ja troška sklamem a poviem ti tak, že ono, paradoxne David Hansko tam nebol, keď Leo tam išiel. Hej. On Leo v 16 rokoch bol na majstrovstvách Európy 17-ročných U17, ktoré sa konali v Eindhovene. Ono je to veľmi dlhý príbeh, ale ja ho veľmi krátko skrátim, že skrátka z hodou okolností na tom danom zápase, kde bolo Holandsko, Maďarsko, myslím si, že Grécko, ak sa nemýlim, tak Leo nejakým spôsobom veľmi, veľmi zaujal a bol tam prítomný šéf scoutingu, ktorý štandardne na mládež nechodí, ale z nejakého dôvodu prišiel sa porozprávať o nejakých budúcich prospektoch so svojimi scoutmi, ktorí tam boli z Feyenoordu. No on skrátka zbadal Lea a ja som sa s ním veľakrát o tom rozprával. Je to dodnes človek vo Feyenoorde, Mark Rühl, ktorý bol ako keby styčnou osobou, a dodnes je styčnou osobou pre mňa vo Feyenoorde. A on bol tak nadšený tým Leom, že skrátka urobil všetko preto, on konkrétne urobil všetko preto a cez vedenie, aby Lea dostal do Feyenoordu. No a Leon v podstate po nejakých 2-3 mesiacov sa ten transfer podaril a David Hansko prišiel až, myslím si, 3 mesiace po ňom. Hej, Leo tam prišiel do akadémie, ak sa nemýlim, niekedy v júni a David, ak sa nemýlim, až v auguste prestupoval. Čiže ono to bolo troška naopak, ale samozrejme David išiel do Ačka ako obrovská osobnosť a Leo bol ešte v tom čase v mládeži. Takže keď Leo už prišiel niekedy koncom septembra, oktobra pod Arne Slotom do Ačka prvýkrát, tak už tam David bol a vtedy mu obrovsky pomohol. Ja už som to viackrát spomenul. Pre mňa je David jeden špičkový, profesionálny, inteligentný chalan, ktorý skrátka... takto si ja predstavujem ako vzorový model futbalistu, ktorý, chvála Bohu, je na Slovensku s obrovskými úspechmi v zahraničných kluboch.
Poďme ešte k tomu prestupu, lebo ak sa nemýlim, ty máš licenciu FIFA ako agent.
Futbalový agent.
Ale zároveň chalani sú pod nadnárodnou agentúrou. Tak ako toto fungovalo? Lebo teda hovorí sa v médiách, že ty si riešil tie ich prestupy a začnem možno teda Leom, keď sa o ňom rozprávame. Tak a agentúra má teda pod sebou už obrovské mená, hej, Gorecka, Van Dijk, Gnabry, môžem pokračovať. Tak ako toto fungovalo? Ako ste to mali podelené? Kto riešil ten prestup, po prípade, či možno sa nezvažovali nejaké iné možnosti?
Tak ja to možno, že tiež opäť troška opravím. Ja keď som začínal s tou profesionálnou licenciou alebo v podstate profesionálnou futbalovou kariérou, tak niekedy koncom 2017-18 som si robil slovenskú licenciu. V tom čase to ešte nebolo tak striktne kontrolované. Spadalo to pod FIFU, ale neboli také striktné pravidlá, ako sú dnes. Čiže dnes už je to, dá sa povedať, celé zastrešené pod FIFA pravidlami. A ja som začal spoluprácu s českou agentúrou Global Sports, ktorou som spolupracoval prvé 2-2,5 roka. A v podstate v tom čase, keď sme začínali spoluprácu, tak toto sa udialo práve v spolupráci s Global Sports na čele rodina Zikovcov. Takže my sme, dá sa povedať, aktívne komunikovali s tým vedením Feyenoordu a samozrejme neskôr s pánom Antošikom a vedením Žiliny a sme veľmi radi, že vlastne po nejakých, ako som spomínal, 2-3-4 mesiacoch sa ten transfer podaril, aj keď Leo nešiel ako profesionálny hotový hráč, ale išiel do tej mládeže.
Mimochodom sú tam nejaké možno selon klauzuly, lebo on išiel za relatívne málo peňazí do Feyenoordu a keby prestúpil, tak asi...
Potešil by Žilinu,
tak.
Tak áno, ten model Žiliny, myslím si, že je vo všeobecnosti známy a nie je to niečo, čo by som teraz akože povedal a všetci z toho budú prekvapení. Štandardne sa dávajú nejaké percentá, orientačne poviem o výške 15-20%, ktoré sú z budúceho predaja. Samozrejme, nebudem klamať a tiež už to bolo viackrát povedané. Tá filozofia Žiliny je pomerne jasná. Hej, vychovať mládežníka do profesionálneho futbalu, nechať ho tam rok, 2, 3, a ak je úspešný, tak vo veku 21 až 22 rokov, povedzme, ho predať. Hej. Nie je to úplne prípad Lea, ktorý odišiel v 16 rokoch. Samozrejme, som si toho plne vedomý, že v tom čase to nebolo to, čo si pán Antošik predstavoval, ale skrátka je to futbalový život. Nie vždy to ide tým smerom, ako si jedna alebo druhá strana predstavuje, ale ja môžem s čistým svedomím, myslím si, že aj teraz, keby to bol pán Antošik, povedať, že máme výborné vzťahy a skrátka je tu futbalový život, prinesla to doba vtedy a neboli to také peniaze, ktoré by asi dostali za Lea, keby prestupoval v neskôršom období.
Bolo to niekde okolo 250 tisíc, že ak sa nemýlim. Mario, ten už bol cez milión.
Bolo to viac ako tých 250 tisíc, ale nebolo to tak, ako by tí hráči samozrejme prestupovali klasicky ako do profesionálneho klubu, do adačkové kategórie.
Ale bolo možno o to vyššie percento toho ďalšieho predaja, či...
Ono je to pomerne ťažké, samozrejme, pretože tá druhá strana vám tie percento, tak sa dám nechce, takže tam bola diskusia a ja si dodnes pamätám na jedno stretnutie s pánom Antešekom, keď sme sedeli a on vyjednával ešte cez telefón s Holandianmi, takže je tam nejaké percento, ktoré nechcem špecifikovať, ale...
Ja chcem počuť číslo, ja len, že či tam je trochu zohľadené to, že...
Mierne, ak sa nemýlim, mierne vyššie ako aj pri Mariovi, hej, takže...
Takže pán Andrzej si počka, verme tomu.
Ono ten model v podstate funguje u nich dlhodobo, však nebudeme klamať, na Slovensku tie peniaze na šport sú v strašne nízkych hodnotách, ani televízne práva, respektíve tie sa troška zlepšujú, ale tie hodnoty sú fakt ako pre profesionálne kluby veľmi nízke vstupné. Sami chalani poznáte, Slovenská liga bohužiaľ je naštevovaná ako je a za mňa to je najväčšia negatívna stránka celej Slovenskej ligy, že nemyslím si, že ten futbal sa tu hrá až taký zlý. Ja som o tom skoro bytosne presvedčený, že tu množstvo chalanov má obrovský potenciál, ale samozrejme, keď príde na zápas 800, 900 tisíc divákov, tak skratka tí chalani sa nedokážu vyhecovať, nedokážu. To je skratka úplne prirodzená vlastnosť, neviete ísť, ako sa hovorí, na krv. Takže to sú presne tie veci, kde ja chápem ten biznis model Žiliny, aj keď množstvo ľudí ho kritizuje a ja nehovorím, že je 100%, ale skratka vyprofiloval sa nejaký model, ktorý im funguje a nejakým spôsobom dokáže ten klub držať v tých čiernych číslach.
Ja by som ešte len bodkol, že naozaj, že majú kam chodiť diváci. Tie stánky sú naozaj, že jak bolo u nás euro, hej, tak proste... Euro 21 ročných, samozrejme, tak tie štadióny, tie ligové sú naozaj témer všetky také, že ten divák sa tam môže cítiť viac ako komfortne, by som povedal.
Za mňa jednoznačne, lebo fakt navštevujem veľa teraz tých štadiónov a vidím, ako to funguje. A ten argument, že nemáme kvalitné štadióny, už dávno zmizol. Fakt špičkové, dovolím sa tvrdiť, špičkové na slovenské podmienky, špičkové podmienky, čo sa týka zázemia. Dovolím si tvrdiť, že ten futbal nie je zlý, len skratka tá filozofia alebo to zmýšľanie tých ľudí, samozrejme tie negativity a všetko okolo toho je niečo, čo ja viem, že to bude veľmi dlho trvať, bohužiaľ veľmi dlho trvať, aby to zmýšľanie ľudí bolo také ako napríklad v Holandsku, v Nemecku, Francúzsku, kde skratka sa dedia pernamentky. Ja osobne som sa vo Fenorde rozprával s jednou pani, ktorá mi povedala, že skratka prvá vec, ktorú ona išla pokrstiť svoje dieťa a pokrstiť ho ako Fenorčana. Hej. Čiže to je niečo, čo u nás skratka tí ľudia takto nerozmýšľajú. Či to je spojené s tou celkovou sociálnym prostredím, alebo s finančnou situáciou, alebo čo všetko za tým je, to už si musia vyhodnotiť kompetentní, ale bohužiaľ to za mňa je ako obrovský, obrovský nedostatok Slovenskej ligy, pretože už len tu za hranice, keď sa pozrieme Maďarsko, Česko, Polsko, dovolím si tvrdiť, že štadióny skoro plné, aj Sparta Slavia a podobne, ale aj Baník a podobne ostatné kluby, hej, Maďarsku, Budapešť. Skratka, Polská liga ani nehovorím 20, 30, 40 tisíc na štadiónoch a keď idete na takýto zápas, tak je to niečo úplne iné, ako keď máte zápas a aj momentálne Žilina prvá v tabulke po obrovských zmenách v kádri a príde na zápas 1000, 1500 ľudí, tak to si poviete, že pre koho sa ten futbol vlastne robí.
Súhlas. No, chcel som ešte jednu vec k Leovi, potom prejdeme k Máriovi. Ty si ten každý jeho krok dosť podrobne zvažoval. Ako ste rozmýšľali, keď išiel na hosťovanie? A čo všetko ste zvažovali? Bola priorita, aby zostal v Holandsku, alebo prečo nakoniec to vyšlo na tú Bredu, čo sa ukázalo ako dobrý krok, lebo mal tam výbornú sezónu?
Tak kľúčová vec bola tá, že Leo ako rýchlo vyletel do toho Feyenoordu a dovolím si tvrdiť, že aj fakt Arne Hoslot ho veľmi, veľmi chválil, podporoval, však v podstate po mesiaci dvoch v Ačku hneď hral Champions League a podobne, čiže to sú obrovské skoky, to si ani my, ani ja osobne nedokážem predstaviť, čo to musí byť za tlak na psychiku mladého chlapca. Prišlo obdobie toho februára 2020, teraz neviem, či 3, či 4, ale skratka Keď nastal troška mierny zlom a vtedy bol obrovský tlak na Arného Slota, aby skatka dostal Feyenoord do Champions League, aby vyhrávali ligu a úplne otvorene povedal Leovič, že skatka bohužiaľ musí ísť za výsledkami a potrebuje nejakým spôsobom alebo bude mu minimálnu minutáž dávať. Takže my sme už, dá sa povedať, na to zimné obdobie boli veľmi blízko v dohode s holandskými klubami na hosťovaní, ale dá sa povedať, poslednú hodinu bol ešte súčasťou nejakej výmeny, ktorá padla. A tým pádom na ostal vo Feyenoorde, ale za tú jarnú časť odohrali iba pár minút, hej, ja neviem, v 4-5 zápasoch, možno že po 10 minút, čo samozrejme nie je zle na mladého chlapca, ale vy keď chcete, aby ten chlapec urobil nejaký progres, tak jednoznačná myšlienka bola, musí hrať, musí sa učiť, musí padať, musí pochopiť ten mužský futbal, ktorý dovtedy ešte nehral. Takže ten Feyenoord už viacka, tak ako som povedal, máme silné kontakty na tom Feyenoorde a vedeli od nás, že skutka nebudeme spokojní s tým, aby Leo ostal vo Feyenoorde a bol súčasťou týmu na 5-10 minút raz za mesiac. Takže mal nejakú intenzívnu komunikáciu aj s Brianom Priskem, ktorý bol v tom čase trénerom. Ten si ho tiež veľmi pochvaloval a chcel, aby tam ostal a povedal, že určite mu nejakú minútaž dá, ale neviem mu garantovať, akú veľkú. Sami viete, ako tréner skončil, čiže po nejakých 3-4 mesiacoch sa to vymenilo a my sme skladka jednoznačne tlačili na vedenie, aby pochopili, že Leo musí sa pre svoj rozvoj hrať a je to aj v ich záujme. Takže boli fakt veľmi v tom čase asi pochopili, že ten náš tlak bol obrovský, aby to ako keby akceptovali a sami sme sa zhodli spoločne, že je to pre nich najlepšie, aby aj Leo odišiel teda do klubu, kde bude musieť dennodenne nastupovať a bude si musieť v tom ťažkom konkurenčným prostredí zvykať. Takže takto sme sa viac menej dostali na rokovania s vedením Feyenoordu a my sme mali, a ja som to viackrát povedal, že to nebola iba nejaký výmysel alebo nejaká marketingová stratégia, ale viacero telefonátov fakt z veľkých lík, ako Taliansko, Norsko, bola tam nejaká nemecká liga a teraz si nespomínam, česká liga, samozrejme špičkové kluby vrcholové, ktoré sa zaujímali, či bolo možnosť ísť na hosťovanie. A my sme sa zaujímali o všetky možnosti, nechali sme otvorené tie nožnice s tým, že počkajte a dohodneme situáciu s Feyenoordom, ale Feyenoord a zástupcovia Feyenoordu boli úplne jasní, vyprofilovaní, skratka trvali na tom, že musí to byť holandské ligy, kde ho majú pod kontrolou, kde ho budú vidieť každý zápas a viac menej nám oznámili, že môžeme sa baviť iba o nejakých 3-4 kluboch v holandskej lige a takto prišla vlastne Breda. Na stretnutí, mi na prvom stretnutí prišlo 6-7-8 zástupcov, s ktorými sme sedeli.
Z Bredy.
Z Bredy, wow. Priamo od prezidenta klubu, cez trénera, cez hlavného skauta, cez asistenta trénera, cez osobnosť, ktorá tam dokonca, teraz mi vypadlo to meno, ale je obrovská známa osobnosť v holandskom futbale, ktorá hrála aj vo Feyenoorde, aj v Brede, takže 8 ľudí tam sedelo s nami, s Leom, hej, 17-ročným chalanom v tom čase, alebo 18, so mnou a kolegom z agentúry, tak viac menej to bol taký dôkaz, že oni fakt reálne mu veria. No a dneska, tak ako si povedal, že už vieme, že to bol dobrý krok.
No, poďme k Máriovi, ten je starší a ten má za sebou tiež veľký prestup, ale teda prišiel až toto leto. A to už sa tak asi trošku čakalo, nie? Že to toto leto príde, nie?
Ten prestup bol podľa predstava pana Antošika?
Ja to sa musím spýtať, nie?
To je 1,8 milióna, ak som dobre počul.
Tak plus minus to, hej, korelovalo s tou hodnotou, ktorá je na transfermarkte. Ale samozrejme nie je to nikdy ľahké, pretože sú vždy tri strany. Hej, máte hráča, nejakých jeho zástupcu, potom máte predávajúci klub a kupujúci. Čiže všetky tie tri strany, kým sa stretnú, tak fakt je to niekedy otázka mesiacov, niekedy aj rokov. A nebudem klamať, že aj v Marijovom prípade a v prípade s Ležilinou bolo množstvo jednaní, stretnutí, akým smerom, aká je predstava, kedy by malo odísť, za akú sumu malo odísť a podobne. Hej. Takže toto sa riešilo pomerne dlhú dobu. Ale ja si myslím si, že samotný Toulouse, francúzska liga, aj keď sme na začiatku tiež mali také rôzne očakávania, respektíve obavy, ako to bude prebiehať, predsa len Mario je troška typ fyzicky ešte neúplne dokončený v tom čase, aj keď už dneska hovorím, vidíme ten jeho rapidný progres aj na tele a v tej ťažkej konkurenčnej francúzskej lige, ale viac menej sme našli spoločnú reč všetky tri strany a ten transfer sa úspešne podaril.
A aký klub je Toulouse? Lebo ja si predstavujem, že Feyenoord, že možno taký, akože je to veľkoklub svetového rangu, ale by som povedal, že taká rodinná atmosféra, hej, že Robin van Persie tam vrátil a tak ďalej. A Toulouse, vlastníci Američania, investičná firma, mimochodom vlastne AC Milano. To mi príde zase úplne také iné. A navyše Toulouse ako mesto, zase študentské mesto, hej, že tam je, ja tuším, že najviac študentov po Paríži, po Francúzsku.
20 rokov v študentskom meste, myslím, že to chceš.
Vidím, že máte obidva výborné informácie, pretože priznám sa tiež, keď sme išli do Toulouse, tak som nevedel, čo mám čakať, poviem úprimne. Dnes môžem povedať ľuďom, ktorí neboli v Toulouse, choďte tam. To je skrátka jedno nádherné mesto. Množstvo ľudí, ktorí, tak ako vidím, že máš výborné naštudované informácie.
Skočím do reči, jedno z mála francúzskych mest, ktoré nebolo zbombardované v druhej svetovej vojne.
Presne tak. A tá samotné mesto, tá samotná štruktúra mesta, história, ktorá na vás dýchá z každého rohu, fakt môžem povedať, je to krásne mesto, pretože ja som sa na tým tak zamýšľal, že prečo nie ja medzi nami, Európanmi tu zo strednej Európy, tak známe a buď si vyberieme Paríž, alebo vyberieme si Barcelonu, po prípade Bordeaux hore, ale ten Toulouse je predsa tak troška v strede toho všetkého, ale fakt odporúčam ľuďom, ktorí tam neboli, treba tam vycestovať, úplne príjemní, milí ľudia, aj tá obava toho, že francúzština a nič viac, tiež som si myslel, že sa nebudem vedieť dohovoriť, aj to páda, pretože tak ako si povedal, dokonca až 25% obyvateľov mesta sú študenti, čiže je to obrovské, obrovský počet mladých ľudí. Centrum Airbusu pre svetovú vlastne centrálu a tak ďalej. Takže nádherné mesto plus minus veľkostne asi ako Bratislava, ak sa nemýlim, niekto na úrovni 600 tisíc ľudí, 560, ak sa nemýlim. Takže čo sa týka mesta, fantastické. Čo sa týka prostredia futbalového, tak ako si povedal, my sme tam odchádzali ešte za éry prezidenta Komoliho, ktorý je dneska v Juventuse. A s ním sme jednali a spoločne športový riaditeľ Viktor Bežani, ktorý je tam dodnes a povýšil po odchode Komoliho a je v podstate človekom, ktorý má na starosti výber celého, alebo tvorbu celého tímu Toulouse. Ale keď sa pýtaš na tú atmosféru, tak musím povedať, že fakt som veľmi milo prekvapený, že možno, že sme mali takú troška očakávanie takého odmeraného prostredia, troška taký, predsa, že nám dajú pocítiť, že angličtina
a podobne. Taký francúzsky štýl, áno, rozumieme.
Ale musím povedať tým, že to Toulouse je fakt internacionálne mužstvo, množstvo národností, tréner Španiel, jazyk čisto iba angličtina, šatne a podobne, takže už aj s trénerom som mal možnosť sa porozprávať, veľmi milý človek, samozrejme vedenie, ktoré tam je teraz, robí maximum po zmene vedenia, aby boli úspešní, aby sa im darilo. Takže zatiaľ, samozrejme vo futbalovom svete neviete, čo bude zajtra, ale zatiaľ ja som tam nenašiel jedno negatívum. A čo je ešte úžasné, že ani sme ani zďaleka nečakali, že Mario odohrá toľko zápasov v základnej zostave, čo je to kľúčové pre tých mladých hráčov, aby hrali v ťažkej lige, tak to je niečo, čo zatiaľ nám vypadá, alebo vyhodnocujeme to ako výborný krok.
Pozerali ste možno aj tak smerom, že do budúcnosti, lebo ja som si pozeral, že za posledné 3 roky urobil Toulouse, ak sa nemýlim, 4 alebo 5 prestupov nad 10 miliónov smerom von, že predávať vedia a dá sa odtiaľ dostať ešte trošku vyššie, nie?
Tak to je aj hlavná filozofia klubu, ktorá nám bola viacka deklarovaná, že oni vidia v Marejovi obrovský potenciál, uvedomujú si aj jeho slabiny samozrejme, ale pri kvalitnej práci, pri jeho kvalitnej práci a celého tímu, ktorý okolo neho funguje, tak neustále nám opakovali, že určite to nechcú brať ako konečnú zastávku. Hej. V podstate oni nám ponúkali dobu na 4 roky, my sme sa nakoniec dohodli na trojročnej zmluve a viac menej s tým, že pevne veria, že sa Mario uchytí v tom francúzskom týme a bude mať potenciál neskôr byť predaný do zahraničného mužstva. Takže s tým tam predpokladám, že aj Mario išiel, minimálne sme sa o tom veľa bavili a každý chlapec, každý futbalista má samozrejme neustále sny a vízie byť v tom lepšom klube, hrať ešte kvalitnejšiu, zaujímavejšiu ligu, takže už teraz je to skvelé a ja stále hovorím, vo futbale neviete, čo bude zajtra, takže dúfame, že sa môžeme iba prekvapiť.
Francúzi sa učí?
Áno.
Treba, akože oni sa to potrpia, že je to také, že aj keď sa dohovoríš, tak ocenia to, keď po francúzsky na nich hovoríš.
Presne tak. Ja dokonca chalanom trošku ešte viacej sa snažím dohovárať. Aj Leo mal holandštinu vo Feyenoorde, Mario teraz Toulouse francúzštinu a odporúčam im, že do života je to fantastická vec. Čím viacej jazykov vieš, čím si viacej otvorený svetu, to je iba obrovská výhoda pre teba do života bežného, keď sa nebavíme o futbale. samozrejme chalani majú iné záujmy, takže neviem, ako intenzívne sa tomu venujú, ale ja dúfam, že minimálne tie základy pochytia, bude vedieť sa dohovoriť.
A hlavne v tom Feyenoorde je to problematické, alebo tam v Rotterdame, lebo tam naozaj všetci po anglicky, ale úplne všade, to som dlho nevidel, že naozaj kohokoľvek som sa čokoľvek opýtal, každý po anglicky úplne bez problémov, takže...
To bol presne aj Leo argument, že prečo sa má učiť. On sa síce ovláda tú holandštinu, také základy.
Futbalovú,
jasné. Aj troška rozumie ich, dá sa povedať. Ale komunikácia je už horšia, pretože on mi povie, že on 100% rozpráva vždy iba. Aj tam prijete fakt aj, nechcem hovoriť, ale skutka od pozície manažera až po upratovačku, alebo
všetci
rozprávajú po anglicky.
Ja som 10 rokov robil v holandskej firme, to je iný svet, to, čo sa týka jazykov a tak ďalej. Ale keď už sme pri Mariovi, takú zaujímavú tému by som otvoril. Teraz na jeseň, ak sa nemýlim, bolo to v oktobri, nie je to podstatné, bol povolaný do Ačka, dokonca vycestoval do Severného Írska a zostal na tribúne. A nemohol hrať ten pádom ani za 21. To ste ako riešili? Alebo aký to bol pocit? Alebo čo sa tam dialo?
Tak priznám sa, že ja to...
A takto, to bolo v tom zápase, kedy ta cestoval z... No, však vieme, z Lyonu. Vieme odkiaľ.
Tak v prvom rade musím povedať, že pre každého chalana a Mario s Leom nie sú výnimky. Je to obrovská čest. Dostať sa v 19-20 rokov do reprezentácie, tak to je, ako, nebudem klamať, aj pre mňa ako rodiča je to obrovská hrdosť a pre chalanov samozrejme obrovská čest reprezentovať Slovensko. Čiže to je ako prvá vec. Ani sa nečudujem, že Mario, aj keby ho poslali fakt na pešo, tak v úzokách pôjde na pešo, hej, z toho, lebo je to niečo, čo skratka chcete každý jeden, už nie je viac aj v tom reprezentačnom alebo v tom národnom týme, nemôžete dosať viac, môžete sa dostať do toho A týmu a dúfať, že budete hrať čo najviac zápasov, čiže to je úplne prirodzená reakcia Maria, že išiel vlakom letecky, ja neviem, ako sa tu písalo, takže je úplne normálne, že tam bol. A na tú tvoju otázku odpoviem tak, že čo sa týka konkrétne toho prípadu, ja som na 99% myslel, že takéto niečo aj nastane, pretože už som mal tú skúsenosť s Leom predošlé 2 roky, keď prišiel ako 17-ročný do reprezentácie. Skratka vidíme, alebo aspoň minimálne, ja som si jednoznačne vyhodnotil, ako pán Calzona, tréner, rozmýšľa, ako má nastavenú svoju filozofiu. A je to jeho štýl, ktorý dodržuje, dá sa povedať, veľmi kontinuálne, striktne. A nie je to len pri Saverovcoch, ale pri každom jednom mladom chlapcovi, ktorý príde, skratka, musí si ho otestovať, musí pochopiť ten systém, musí pochopiť ten herný systém a on na tom skratka trvá, má to tak nastavené a z tohto dôvodu ja som nebol ani sklamaný, ani nebol som nejakým spôsobom nešťastný, určite ani Mario nie. Možno, že v prospech 21, ktorá hrala nedaleko 200 km, mohol byť vyslaný tam, keďže nebol nominovaný, ale ako hovorím, ja som toto neriešil a myslím si, že ani chalani nejako išiel potom na ten zápas do Trnavy, kde hrali viac menej v Košicech, nepamätám si, 21, nasledujúci zápas, tam ho už poslali. Takže, ako hovorím, pre chlapcov to bola v prvom rade čest reprezentovať Slovensko, pre mňa obrovská čest, že dvaja hráči s menom Sauer nastúpia alebo sú tam a je to niečo, čo mám vysnívané asi každý rodič.
Dá sa povedať, a teraz bez akejkoľvek dehonestácie 21-tky, však aj z pána trénera sme tu mali na rozhovore, že tie tréningy s Ačkom mu dali viac, ako keby trénoval s 21-tkou a nastúpil na zápas? Či nedá sa to vôbec porovnať?
Tak akože klamal by som, keby som za ňa to teraz odpovedal na tú tvoju otázku. Samozrejme, snažím sa tiež získať čo najviac informácií, čo ti to dalo, ako si sa cítil a tak ďalej, tak ďalej. Cítil sa tam veľmi dobre. To viem, že skratka ten kolektív, čo vnímam, je fakt fantastický. To je ako obrovská, aj pre mňa taká pozitívna informácia, také niečo, čo ma napĺňa tým, že tí chalani aj v tých ťažkých časoch, ktoré vždy prídu v tých zápasoch, tak sa dokážu zomknúť, pretože ten kolektív, vieme, že v tých kolektívnych športoch je kľúčový. Hej, takže toto ma milo prekvapilo, že ten kolektív je fakt fantastický. A čo sa týka tých tréningov, Mario mi len povedal, že skratka uvedomuje si, že ten tréner má jednoznačne nejaký taktický štýl, ktorý sa musia tí chalani naučiť, musia ho pochopiť. A viac menej bral to ako prirodzenú súčasť toho týmu, že sa musí v úvodzovkách učiť a ja pevne verím, že neskôr ako dostane viacej skúsenosti aj v klubovom futbale, tak aj v tom reprezentačnom prinesie a bude kľúčovou, môže zahrať kľúčovú úlohu neskôr, ako keď bude starší.
A teda posledná otázka k nemu. Aká je aktuálna situácia, alebo teda z posledného zrazu odišiel zranený, tak vieme, že na ako dlho a kedy sa zapojí?
Bohužiaľ, tak ako hovoríš, prišiel z francúzskeho Toulouse, dá sa povedať, v pondelok do obeda na zraz. po obede mali nejaký tréning, asi ešte mal miernu únavu, možno, že mohol tam mať ešte nejaký regeneračný tréning, ale skratka stalo sa, že pri úplne bežnom pohybe mu predný stehný sval, ak sa nemýlim, sa natiahol alebo natrhol, alebo v podstate preťažil a odhad je nejakých 6 týždňov. Aj 6 týždňov, že by mohol byť mimo.
No, to sa nám nestane, my nemáme svaly, my nám treba
potrhnúť. Že mimo futbalovo, že aký sú chalani, alebo že v čom sú taký iný, že čo by si povedal taký, že najväčší rozdiel medzi nimi, hej, že proste jasné, že jak si povedal, že krásne vidieť obidvoch reprezentácií, hej, proste Saverovcov, znie to super, ale že určite sú každý iný, ale že čo by si tak povedal, že taký hlavný rozdiel medzi nimi dvoma?
Tak ja som to už veľakrát spomenul, aj keď sa to samozrejme mení, človek sa vyvíja, vidím, že aj na lovi je obrovský progres a už sa stáva fakt dospelým mužom, ale ešte keď boli v tom veku 16-17 rokov, tak ten rozdiel bolo vidieť výrazný. Mario bol extrovert, je to, čo má veľa vlastností podobných mne, ja som sa vo veľa veciach jeho s ním videl a preto sa aj veľakrát pohádame o rôznych veciach a nesúhlasí so mnou, lebo ja som bol presne taký voči svojim rodičom. A ten Leo je zase mnohokrát, alebo bol viacej taký ležerný, akože ja sa podľa ničo nerozhodilo, úplne kľud, hej, jeho každý, koho pozná, povedia, no však to je Leko, no, jeho skutka nič nevytočí, hej, takže to bol asi najväčší rozdiel v tej mladosti a v tých mladších rokoch, ale teraz už vidím aj na tom Leovi, že sa z neho fakt stáva reálne dospelý chlap a skratka, už má svoju hlavu a ja mu môžem niečo povedať, ale on už ako ide.
No to majú už 11 ročné deti.
Tak, presne tak. No, takže rodičia, vy to poznáte. Takže ja som v tom myslím. Ja sa samozrejme vždy po zápase o nejakých svojich názoroch, ktoré vnímam zo zápasu, podelím. Poviem si názory, ale ako ich zoberujú, len na nich, lebo veľakrát sa zasmejú. A ty si čo hrával, otec? takže tak, no.
Na to už nemáš argument, že tam končí debata.
Ja stále hovorím, že som bol jeden z najlepších strelcov mládežníckej ligy, kde som hrával, ale to bolo, hej, v roku pána.
Keď dáš moje góly, dojde na pokec, hej?
Ale takú príhodu vám poviem, keď sa o tom bavíme, tak ja mám jeden argument na to, pretože fakt, keď som končil v úvodzovkách svoju kariéru futbalovú, ja som tu ešte si vybavil registračku za Krásňany nedaleko, hej, v Rači, viac menej maličké ihrisko a nastúpil som tam na 20 minút asi dvakrát, pretože potom som si natiahol sval, som si povedal, dobre, už mi to netreba, ale za tých 20 minút som chalanov zhodou okolnosti s manželkou posadil, alebo si tam sadli viac menej na 16-ku a za tých 20 minút som strelil 2 nádherné góly. Fakt môžem povedať, že sa mi podarilo jedna hlavička, jeden vole, ja im stále poviem,
videl si
z toho hoci, nejak to dávate góly, takže...
To je priemer cez 8 gólov na zápas, hej? Na 90 minút, keď sa to
točí. To im hovorím, že bohužiaľ som nedostal viacej času.
No, ako mne to príde až také, že surreálne, že sme sa tu rozprávali skoro hodinu o fakt, že bohatých kariérach dvoch chalanov, ktorý jeden z nich má 19, druhý 21, tak naozaj, že neskutočné, čo sa im podarilo za taký krátky čas dosiahnuť, aj teda tvojou a manželkinou určite tiež zásluhou, tak chcel som mať, že držím palce, aby tých príbehov a možno budúcich reprezentantov bolo čo najviac, ale už asi neplánujete, predpokladám, že ďalších reprezentantov vychovávači.
Tak my ešte máme dceru spoločnú, samozrejme, ktorá je ich ako veľká fanúšička, ale samozrejme je to už to spievajúce dieťa, momentálne o chvíľočku 11 rokov a ono vníma, hej, že má úspešných brátov v úvodzovkách a vníma to v škole a tak ďalej, ale na druhej strane je krásne, že majú nádherný vzťah, takže aj ju nechcem opomenúť a musím spomenúť, pretože tiež veľmi ju baví šport a tak ďalej, ale v neposlednom rade ja stane dúfam, že toto sú len začiatky, hej, že skratka tí chlapci musia mať svoje sny, musia makať na 200% a nikdy neviete v tom futbale, kde to môže skončiť. To je na tom to najkrajšie, čo neviete, čo bude zajtra, čo bude napozajtra, takže je to krásne, čo sme zažili všetko spoločné, ale ja dúfam, že to sú len nejaké začiatky.
Tak držím palce, chalani sú určite v dobrých rukách, hlavne nech sa im teda vyhýbajú zranenia, nech máš ty čo najviac dôvodov za nimi chodiť a možno si môžeme taký nejaký update o rok, o dva, že kde budú chalani a ako si s nimi spokojný. Tak ďakujem, že si prišiel, ďakujem, že si sa s nami takto podelil a ďakujem aj za chalanov.
Tak. Ďakujeme za rozhovor, za pozornosť a to Toulouse si mi celkom akože predal to mesto. Mohol by si robiť nejakého cestovku do Toulouse, lebo ja presne si povedal na Francúzoch, čo nemám rád, ale keď si povedal, že tam dobre sa nefunguje, tak sa mi celkom páči.
Pozývam ťa na pivo, na zápas a pokecame.
To som chcel počuť.
Pivo so mnou.
Teba necháme doma.
No a vám samozrejme ďakujeme, že ste dopozerali až do úplného konca. Verím, že sa vám páčilo a takto o týždeň sa stretneme s ďalším zaujímavým hosťom a porozprávame sa o futbale. Buďte s nami, fandite nám a sledujte nás v relácii Striedame na Šport.sk.